Уважаеми слушатели, ще чуете репортаж за срещата на парламентарната група на Коалиция за България с посланиците на европейските страни и страните от НАТО. Тема на разговора ще бъдат измененията в изборния кодекс и препоръките в доклада на ОССЕ.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
И отново към анонсирания вече репортаж от срещата на парламентарната група на Коалиция за България с посланиците на европейските страни и НАТО. Репортер на Радио К2 в Народното събрание е Деница Гацинска.
Добър ден, уважаеми слушатели. Намирам се в Народното събрание, където очакваме да се върху тук долу на трибуната зад пленарната зала представители на Коалиция за България. Най-вероятно се получи нищо. Ние да възмем предложението за права и свободи и от Лина Стан. И най-вероятно и посланието, които представители на БСП и на ДПС проведоха среща, която започна в 11 тогава изток на Народното събрание. Тук присъства и посланникът на Ирландия. Тук е представител на Американското посолство, представител на посланник
Марк. Деница. Ще бъде ли усилие да говориш малко по-високо и може би малко по-далеч от този източник на шум?
Както ви казах, очакваме всеки момент тук долу на трибуната да слязат лидерът на БСП, както и лидерът на ДПС Лютви Местан. Най-вероятно ще присъстват и посланици на това тяхно изявление след срещата, която проведоха във връзка с промените в изборния кодекс. Срещата се проведе в 11 часа в зала Изход на Народното събрание и очакваме всеки момент те да слязат. В срещата участваха от представителите на Коалиция за България, лидерът на БСП и президент на партията на Европейските социалисти Сергей Станишев, Георги Пирински, Майя Манолова, Ангел Найденов, Михаил Михов, както и представители на ДПС, които са неговият лидер Лютви Местан, също така Алиосман Имамов, Рушен Ризан, Камен Костадинов и депутатът Чехин Казак. Очакваме всеки момент те да слязат. Дадоха ми нас всички журналисти в Народното събрание и очакват тук зад пленарната зала, където те ще направят изявление и коментар във връзка с изборния кодекс. Впрочем, трябваше такава среща да се проведе още миналата седмица, но тя се проведе днес, в сряда. Затова американският посланник Марти Виш не присъства днес, понеже явно има друг ангажимент в нейната програма. Представители на ГЕРБ не участваха в тази среща. Срещата беше закрита в началото. Журналистите можеха да направят само протоколни снимки от нея. Тя беше открита от лидерът на БСП. Чухме няколко изречения в началото от неговото изявление. Ето сега дават ми сигнал, че те слизат тук долу. Да, точно така. Сергей Станишев и Лютви Местан ще говорят за това, че слушайте.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за интереса към нашия брифинг. Той е непосредствено след срещата, която проведохме с посланиците и ръководителите на мисиите от страните членки на Европейския съюз, на Съединените американски щати като наши основни партньори като държава. Темата на днешното обсъждане между ръководството на парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи е свързана с безпрецедентната ситуация, която се създаде в българския парламент при приемането на изборното законодателство, на промените в изборния кодекс. И затова информирахме посланиците. Тъй като четири много различни по идеология, история, политическо битие, парламентарни групи, цялата опозиция напусна пленарната зала в резултат на усилията и опитите на партията ГЕРБ и техните патерици да прокарат насилствено промени в изборното законодателство, които по наша оценка проправят пътя към мащабни манипулации и фалшификации на изборните резултати. Затова информирахме посланиците. И този процес на насилствено приемане на изборни промени показва и пренебрежение към заключенията на мисията на ОССЕ, което беше на президентските и местните избори 2011 година и направи над 30 конкретни препоръки и ясното намерение действително да реализират в още по-големи мащаб всички нередности, целият хаос, манипулациите и фалшификациите, на които българското общество стана свидетел. На тази среща с господин Местан и ръководствата на двете парламентарни групи информирахме посланиците за 6 основни искания от страна на опозицията за приемане на нормален изборен кодекс, който да гарантира свободата на изборите и честността на преброяването. Ние настояваме официално заверен с подписите на всички членове на СИК и с печат екземпляр от протокола на резултатите от всяка избирателна комисия да бъде предоставен на всички членове на секционните избирателни комисии. Това е първо ясно условие. За да може да се гарантира, че на следващите нива в районните комисии, в ЦИК, в информационно обслужване, където са сложено политическо в голяма степен на ръководство, няма да има подмяна на резултата. Второ, гарантирано участие на представители на различните партии в ръководството на избирателните комисии, като поне един от двамата, председател или секретар на комисията, да бъде представител на опозиционна партия. И няма защо ГЕРБ да се оправдава, че не се знае кое е опозиционна партия. Тези, които не подкрепят кабинета, гласуват срещу него при вотове на доверие или недоверие. Това е основно противодействие инструмент срещу фалшификация и срещу подмяна на самите материали и първичните бюлетини при превозването и предаването нагоре по вертикал на изборния процес. Трето, участие на наблюдатели във всички фази на изборния процес, включително при въвеждане на данните в структурите за машинна обработка. Това е в подкрепа на представителите на гражданското общество, които наблюдават изборния процес. Четвърто, обжалваемост на всички актове на Централната избирателна комисия. Пето, недопускане на съхраняването на изборните книжа в областните администрации, които са изцяло политически зависими от действащия министър-председател и са политически назначени. И шесто, изпълнение на препоръката на ОССЕ да се решат въпросите с огромния брой гласоподаватели в избирателни списъци спрямо общия брой население. Това са минималните изисквания от страна на опозицията към възстановяване на нормален процес на приемане на изборното законодателство. Предупредихме, че в противен случай може да бъде поставен по въпрос целият процес на изборите и на легитимността на избраните по този начин Народно събрание и правителство след изборите. Получихме много въпроси, дадохме много конкретни разяснения, но тези изисквания проистичат от реален опит и с реален механизъм за противодействие на измамата на изборите. Защото извън интересите на всяка сила виждаме основна мисия, задължение, отговорност на опозицията да гарантира хората да могат да гласуват свободно, хората да имат, да запазят правото си, техния брод да, вод да бъде честно отчет. Господин Местан.
Да. Благодаря, господин Станишев. Добър ден и от мене. Ще кажа само, че съгласието на управляващата партия да приеме тези екзистенц минимум наши предложения, представени от господин Станишев, може да отпуши процеса на приемане на изборния кодекс. Споделихме го и с посланниците. Ако ГЕРБ имат някакъв проблем да направят тази крачка, макар че отива точно на управляващата партия да търси диалога, нека да използват посредничество на държавния глава. Той би могъл да бъде домакин на едни консултации на ниво лидери, на които да търсим съгласието по този пакет, повтарям, екзистенц минимум за гарантирането на честността на вота. Но заявявам категорично, че независимо как ще се развие за напред казуса с изборния кодекс, ние ще настояваме и помолихме за това и посланниците вече не за частично наблюдение на изборите за 42-о Народно събрание, а за пълно наблюдение на изборния процес по линия на ОССЕ и ПАСЕ. Тоест, ограничената мисия наблюдение да се замени с тотално наблюдение на изборния процес. Защото има неща, които не могат да бъдат документирани, като например натиска от страна на държавните служители, които вместо да изпълняват функциите си на държавни служители, отдавна припознаха ролята си на партийни пропагандатори на управляващата партия, но всичко това, колкото и да е трудно за документиране, може да се види от наблюдателите. Уважаеми представители на медиите, опитахме се да бъдем полезни на посланниците, които днес ще имат среща и с представители на управляващата партия, като например ги подготвихме предварително, че най-вероятно по основното ни искане всеки член на секционна избирателна комисия да си тръгне с оригинален протокол с подписите на всички членове и с мокър печат, подпечатан с мокър печат, че ще чуят от управляващите, че са готови, забележете щедрост, да закупят 12 000 ксерокса или 12 320, колкото са секциите. Помолихме ги да ни помогнат, защото ние нямаме до днес отговор на въпроса защо властта е готова да закупи за еднократно ползване над 12 000 ксерокс машини, за да направи копия на всеки член на секционната избирателна комисия, а не прави далеч по-евтиното и по-очевадно необходимото. Протокол 7 екземпляра, за да си тръгне всеки с оригиналния протокол. Между прочим, те бяха учудени. Аз продължавам да се учудвам. Аз продължавам и на вас да се учудвам, че не сте толкова настоятелни да чуете отговора на този въпрос. Защо се купуват над 12 000 ксерокса? Това ли е по-евтино или 7 листа, колкото са членовете на секционната избирателна комисия? Второ, предупредихме ги, че най-вероятно по второто ни искане да има представители на опозицията в ръководство на секционните и другите комисии, че ще получат отговор, че има такъв текст, който гласял тримата членове на ръководството са от различни партии. Но този текст не гарантира участието на опозицията. Различни партии може да означава ГЕРБ плюс две патерици, например, за по-голяма стабилност. И тогава какво правим? Къде е опозицията? Оказва се, че опозицията има контрол единствено на първично ниво по честността на вота. След това движението на този протокол, на чувалите, вече е отговорност не на цялата комисия, а само на ръководството, включително и при въвеждането на данните. Ние искаме участие на опозицията във всеки един етап от изборния процес. Това може да стане само при гарантирана позиция за опозицията на ниво председател или секретар на тази комисия. Спирам до тук, защото примерите по останалите 4 пункта са аналогични и вече никой не е толкова глупав, за да не види очевадно то. Мисля, че властта вече дължи отговорите и на господа посланниците на страните членки на ЕС и на НАТО. Благодаря.
Само едно допълнение за ваша информация. Днес Парламентарната асамблея на Съвета на Европа отхвърли предложението за сваляне на мониторинга над България именно по отношение на прилагането на демократичните стандарти. Един от основните мотиви в гласуването на депутатите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е именно проблемите, свързани с провеждането на изборите и изборното законодателство. Така че властта поставя България в едно унизително положение със своето поведение. Заповядайте.
Имам един въпрос. Вначало казахте, че всички опозиционни партии излязат от пленарната зала, но само вие сте почесна среща с посланиците. Води ли сте разговор с ясна
позиция? Да, аз участвах в такива разговори, защото те не са част от инициативата да се срещнем с посланниците на ЕС и НАТО, е въпрос, който трябва да отправите към тях. Но вие чухте техните позиции по тези текстове, които ние представихме на вниманието на посланниците. Няма съмнение, че оценката ни, независимо от партийно-политическите ни различия, е сходна, да не кажа еднаква. Но защо ги няма, питайте ги тях. Ние може да отговаряме за нашите позиции и за нашите действия.
Благодаря. Едва няма много вървите ви, господа, честито господин Местан избор. Освен едно предупреждение, че може има фалшификации на избори, това че сте двамата, има ли намек за бъдещи коалиционни намерения? Все пак не ви виждаме често така ден след конференцията и случилото се.
Нека само да кажа, че въпросът за гарантиране на честността на вота стои над партийните ни пристрастия. Този въпрос събра в едно дори антагонистични политически сили и собствено тази тема не е най-подходящия повод за разгръщане на хипотези за евентуални коалиционни отношения за напред. Благодаря ви.
Какво в изборния кодекс ще доведе до фалшификации на изборите и какво ще направите, ако ГЕРБ и приближени го гласуват и изборите се променят?
Точно за това имахме разговор с посланиците от Европейския съюз и Съединените щати. И в моето изложение споделих и нашето убеждение, че държавите, които те представляват, Европейската комисия, Европейския парламент, ПАСЕ, ОССЕ, имат отговорност пред българските граждани да гарантират, че изборите в България ще бъдат по европейски и международни стандарти. Затова настояваме и за пълна мисия на ОССЕ. И затова по всички тези скандални промени, които ГЕРБ прокарват на сила с механиката на тяхното мнозинство, с депутатите, които са независими, трябва да има ясен отпор. И ясно е, че това прокарва възможност за мащабна манипулация и фалшификация и подмяна на вот. И предупредих, че ако не се промени поведението на ГЕРБ, това ще има най-сериозни последици.
Господин Местан, какво стана с вота на ДПС? Ще има
Струва ми се, разбирам въпроса ви, той е много сериозен, бих казал един от най-сериозните въпроси, но струва ми се, получихте отговор в официални наши изявления по тази тема, че разглеждането на този въпрос ще бъде след провеждането на референдума. Да, благодаря.
Може ли да бъдем нещо от това зала, че дебата за АЕЦ БЕЛЕНЕ, по-рано тази сутрин премиера извади стенограмно заседание на комитет и съвет от вашето управление, от което тя става ясно, че е дадена държавна помощ към БЕЛЕНЕ
Държавна помощ не е дава. Господин Борисов, ще му станат твърде много опровержението. Преди няколко дни бяха опровергани твърденията на ГЕРБ, че те са против Белене, но са за седми блок на АЕЦ Козлодуй. И че се работи сериозно по проекта за седми блок на Козлодуй. Господин Йотингер, комисарят по енергетика на Европейския съюз, каза преди дни, ако България желая да изгражда седми блок на Козлодуй, трябва да поиска разрешение от Европейската комисия като за нова ядрена централа. Това не е направено. Хвърлят на хората прах в очите. Вчера господин Борисов беше опроверган от Росатом по отношение на цената на Белене. При това по един много остър и категоричен начин, което не се случва често. Защото като правило такива компании показват уважение към институции. Когато се заявява, че има ясна спекулация с цифрите и манипулация на цифрите, всеки може да си направи извод. Искам да припомня на господин Борисов, че през 2010 година по негово искане да се каже крайна финална цена от руската страна, те казаха 6 милиарда и 300 милиона евро. Цена очевидно завишена, защото никакво усилие не е направено от страна на неговото правителство да се водят преговори, както се водят всички търговски преговори, с аргументите на българската страна за по-ниска индексация на разходите по изграждането на Белене. Очевидна е паниката в поведението на управляващите. Аз ще ви припомня едни други много мощни медийни изяви на господин Борисов преди 2 години. Спомняте ли си как хвърли в прокуратурата 148 ли бяха уж необезпечени договори? Помните ли? От предишното правителство. Знаете ли какъв е извода? Само за един от 148-те може нещо да се търси като основание. Очевидно се разиграва един театър преди референдума, който изразява голям страх от нагласата на българските граждани и опитите да бъдат заблудени, манипулирани, да бъдат отказани от участието в референдум. С колкото повече объркана информация се затрупват, толкова повече разчитат да не излезнат. Важно е хората да излезнат и нека те си кажат думата, след това ще водим политическите дебати с ГЕРБ. Благодаря ви.